17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snavit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Poznavalac Svete Gore, profesor Vladeta Janković, tu nedavno je objavio knjigu pod nazivom Uvod u Hilandar, koja je odličan itinerar za one koji tamo nikada nisu bili, kao i za one druge koji tamo nikada ne mogu otići.
Velika je razlika između Hilandara u koji sam ja prvi put otišao pre 42 godine od tad i Hilandara danas, utoliko što danas ima mnogo više posetilaca. I u ono doba možda smo dolazili recimo svakih nedelju, dve dana bi došle po jedan, dvojica ljudi. Ja sam išao sa dvojicom prijatelja, tad u Hilandaru nije bilo recimo električnog osvetljenja. Imali su jedan jedini agregat koji su uključivali samo kad peru veš. I taj agregat kad je uključen, to se trese od ceo manastir. Živjelo se jako skromno, bilo je vrlo malo kaluđera. Tad je recimo bilo 15-ak kaluđera u celom bratstvu, danas ima 45. Sve je to bilo bitno različito, ali doživljaj koji čovjek ima, koji sam bar ja imao i moji prijatelji sa mnom, je nezaboravan i to je nešto što, usuđujem se reći, nadam se da ne zvuči patetično, da nam je obeležilo život, jer svi smo ostali toliko vezani da smo svake godine najmanje jedan put nastavili da odlazimo tamo, ne samo u Hilandar, nego obilazili sve svih drugih 19 manastira, mnoge skitove, išli smo po Kelijama, išli smo po toj takozvanoj Svetogorskoj pustinji gde žive ovi najstroži isposnici. Tri put smo se popeli na sam Atos. Na izvestan način nam je to obeležilo život utoliko što ja zaista ovde ne mislim na veroispovest, na učešće u ritualu ili tako dalje, nego mislim na neku duhovnu vibraciju koja ostaje s vama i neki mir koji čovjek tamo nađe i nešto što je vrlo važno. Znate, čovjek Srbin koji danas ode u Hilandar i koji onda odlazi u Hilandar ima jedno posebno osjećanje, to je osjećanje pripadnosti. Odjednom postajete svesni da ste deo jednog dugotrajnog, vekovnog gospodstva. Da niste Skorojević. To recimo 90. godina, ja pamtim kako izgledala ta propaganda na zapadu, drvlje i kamenje, Srbi su zveri. A odete na Svetu Goru i tamo kad čuju da ste Srbin, odjednom se ozare. Jer pamte, recimo, to može zvučati neverovatno, ali je činjenica i ja zaista govorim ono što znam, što sam lično iskusio. U nekom manastiru, kad im kažete da ste Srbin, Krci će vam učiniti da sedite za počasnim mestom, za trpezom, da će vam posebnu sobu i poseban ležaj, zato što je Sveti Sava pre 800 godina tom manastiru krov je prelio olovo. To se 800 godina pamti. I vi ste tamo izdanak jednog starog gospodstva. U trenutku kad vas, recimo, engleska štampa ili američka štampa kida na komade kao naciju. I to osjećanje, kažem, pripadnosti i osjećanje da ste izdanak nečega starog i vrednog, mnogo znači čoveku. I u teškim vremenima i inače. To su, kažem, neka psihološka tumačenja te vezanosti za Svetu Goru. što su 70. godine o kojima ja govorim. Još uvijek je većina Kaluđera, zapravo to su bili emigranti, politički emigranti koji su dolazili iz zapadne Evrope, iz Amerike i tamo se zakaluđerili, zamonašili i ostajali do smrti. Iz same matice, iz Srbije, vrlo malo iskušenika je dolazilo. I ta je napetost dosta dugo vladala. Tek tako negde 70. 80. godina počelo je normalno da pritiče novo bratstvo buduće i danas vi imate jedno od najjačih bratstava na celoj Svetoj Gori, gde ima 20 manastira, 17 grčkih, jedan ruski, jedan bugarski i naš Hilandar. To je jedno od najjačih bratstava, ne samo po broju, a imamo 45 monaha, plus iskušenici, nego po kvalitetu ljudi, po nivou obrazovanja. Vi dobijate univerzitetske obrazovane ljude, dobijate specijalizovane ljude, neke koji se bave stvarima koji su na stranu njihov glavni posao, to je da se mole Bogu za nas i za naše spasenje i za duše svoje. Oni 8 sati svakog dana provode u radu. I sad svako od njih ima neke svoje specijalnosti, gdje tamo imate poljoprivredne stručnjake koji su preporodili manastirsku ekonomiju, imate kompjuterske stručnjake, imate ljude raznih profesija koji su, imate lekara koji brine o zdravlju bratstva. I to je pogotovo sad, pošto imaju igumana jednog čoveka, to je arhimandrit Metodije, koji je u najboljim godinama pun energije, pun istinske, duboke, mirne vere. I što je strašno važno, on ima neupitan autoritet. Bratstvo ga poštuje i sluša bez ikakvog nametanja. Sve to sve dobro sluti. Ali ta vremena ranija, to je bilo posle rata naročito, tu se nije moglo, otići u Hilandar, jer ste imali jako napete odnose između Grčke i Jugoslavije, posle Markosa, posle svih tih događaja u Grčkoj, pa onda sam problem Makedonije. Teško se jako odlazilo u Hilandar. Verujte, ja kad sam prvi put išao, trebalo je u Solunu provesti 2 dana, trebalo je idete u ministarstvo Severne Grčke, pa onda ste morali u policiju, pa ste morali u naš konzulat. Dok vi dobijete sve te papire, trebalo vam je 2 dana. Danas je to naravno mnogo jednostavnije. Ali onda, kažem, to je bilo, recimo, kako naš konzul, negde 50. godina, iz Soluna izveštava ko je od Kaluđera u Hilandaru, recimo Ljotićevac, ko je došao iz Nemačke i tako. Faksimil takvog jednog potkaza policijskog. Hilandarci su bili sumnjivi, danas to više naravno nije slučaj. Država pomaže Hilandar. Bili su neuki. Samo je njihova vera bila, da li zbog te jednostavnosti, ali bila je nekako neposrednija, upečatljivija. Ja nikad neću zaboraviti proigumana hilandarskog iz vremena mojih prvih poseta pre 40 i više godina. To je starac Nikanor, koji je bio jedna nevjerovatno upečatljiva ličnost. Čovjek koji nije imao nikako sistematsko obrazovanje, on je neko seljače bio iz okoline Valjeva, koje je sa 17 godina, 18 otišao i zamonašio se na Svetu Goru i proveo tamo 70 godina do duboke starosti. On je držao manastir posto. I ja pamtim tog čoveka i razgovore s njim koje nikad neću zaboraviti. Ja sam to već pričao negde, da je prve večeri u Hilandaru, za trpezom tom u jednoj maloj trpezari gde je on učinio čast meni i mojim prijateljima da s nama obeduje pri svetlosti petrolejke. Ja sam ga pitao tad da li u redu da ja napravim seriju televizijsku što su mi nudili o Bibliji, o Starom i Novom Zavetu, ali i se insistira da se to zove mitovi i legende. Meni je bilo neprijatno, to za mnogi ljude nisu mitovi, nisu legende, istinski verujući ljudi smatraju da je to istina. Očenika Nore, šta da radim, da li da pristanem, da pravim takav kompromis. A on, znajući koliko malo kod nas ljudi tad znaju, nije bilo u obrazovanju uopšte pomena o Bibliji, on mi je rekao, važnije je ono što je u posudi od onoga što na posudi piše. gde tamo imate takvu zbirku ikona kako je prosto nezamislivo. Svi mi znamo šta je Đoto i ko je Đoto. A tamo ćete naći, pošto su to mogli da plate naši carevi i naši vladari iz dinastije Nemanjića, oni su plaćali najbolje vizantijske majstere. I tamo imate ikone, recimo da je Pantokrator, je ta jedna bogorodica od Igitrija. To je bolje od Đota. I to je nešto o čemu se malo zna. I to su naučnici dokazali, ali to su naučna dela koja se ne čitaju. Sveta Gora ima trostruko dejstvo na ljude koji tamo odu. Jedno je prelijek neko osjećanje samozadovoljstva i impresioniranosti što su na mestu gde se teško stiže, gde ste daleko, nešto o čemu se govori, jeli, a vi ste tu. To je jedno dosta jednostavno i najjednostavnije osjećanje. A drugi dožive tamo lepotu netaknute prirode, tog mora koje se preliva, te vegetacije sjajne. Onda je flora i fauna, imate tamo ptice raznih vrsta, guštere, zmije, ribe, ti mirisi prirode ili sunca i tako dalje, plus doživljaj umetničke lepote, arhitekture, slika, fresaka, ikona i tako dalje. I to su oni koji su, da tako kažem, zastavi pred čudom lepote, prirodne i umetničke lepote. I treći, a oni su najmalobrojniji, to su ljudi koji ranije nisu imali tu priliku, a tamo su u trenutku, da li u razgovoru s nekim, da li u nekom trenutku bogosluženja, da li kada su začuli neki zvuk ili neku mudru reč, koji su odjednom osetili, i ja sam razgovarao s nekima koji su imali to iskustvo, kao neko duboko brujanje večnosti, da tako kažem. Odjednom su postali drugačiji. Ja znam jedan broj takvih, nisu se zakaluđerili, nisu postali nikakvi religiozni fanatici, ali prosto su počeli da život shvataju na drugi način. Na neki dublji, da kažem, mudri, oprezni, svetliji način. I to je jedno od onoga što čovjek može da doživi na Svetoj Gori uopšte, a Srbin u Hilandaru posebno. Kad smo se penjeli na Atos, pa onda pre nego što krenete uspon, prestala to jedna mala ćeli, ima samo dvojica kaluđera, Grka, i tu prenoćite. I sad smo moji prijatelji i ja došli tamo uveče, i onda spremamo sad mi nešto da pojedemo, a inače ovi kaluđeri su bili obrazovani ljudi, on je bio arhitekta, francuski smo razgovarali, on je bio u Parizu. I sad mi tu u toj bašti beremo, on nam je rekao da uberemo neko povrće za salatu, a to je bilo tačno onda kada je nedelju dana pre toga je bila u Černobilju katastrofa. Vi znate oče Maksima, tako se zvala, da je Grk koji je fino govorio francuski, kada je znate vi da je bila havarija nuklearna u Černobilju, a on s takvim mirom i ubeđenjem kaže, ništa se ne brinite, bio je, kaže, prošao je vladika pre tri dana i on je blagoslovio, tako da je sve u redu. I to je, kažem, ta iskrena, duboka vera, prosto razoružavajuća. Jednom isto, to sam čuo od jednog od tih odšelnika, kaže kako ga je tražio neki kaluđer iz manastira, je dolazio da se nešto s njim posavetuje o duhovnim stvarima, oni su uvek u tome. I došao da se nešto s njim posavetuje, nije ga zatekao, pa kad su se posle sveli, kaže, bio sam da te tražim i čekao sam te satima, nisi došao, pa sam otišao. A ovaj mu je odgovorio, i to je tipično za svetogorsko osjećanje vremena, kaže, da sam ti stvarno bio potreban, ti bi me sačekao. 95. sam jednu grupu svojih prijatelja, uglavnom ovde iz ateljeja 212, gde sam ja voleo da sedim u bifeu i da se družim sa tamošnjim gostima. Pa smo onda krenuli, to je bila pošto dvojica glumaca, Pera Božović, Pera Kralj, i bio je jedan novinar, jedan slikar i tako. Bilo nas je sedmorica ukratko. I proveli smo na Svetoj Gori možda nedelju dana i ja sam ih vodio po manastirima. I sad u jednoj prilici, to je bilo zaista onako, kažem, nešto najbliže čudu što sam ja u svojim životu i posetama Svetoj Gori doživeo. Idemo jedno pre podne, tako, jedan za drugim stazom, jednom pored mora, od jednog manastira prema drugom, i naravno svi larmamo, svi u glas govorimo kao što to uvek biva. Usput su me pitali za jednu ikonu koju smo videli i ja ispričam legendu o toj ikoni iz jednog manastira grčkog, koji se zove Iviron, i ta ikona se zove Bogorodica Porteitisa. Ja ispričam jednu legendu, da sad ne idem u te detalje. I Pera Kralj, koji je bio inače čovjek neobične, da kažem, duhovne čistote, bilo je nečeg dečijeg u njemu. I on me pita, kaže, jel to može negde da se pročita, to što si nam ispričao. Ja rekao, pravo ti, kaže, ne mogu se setim, ja sam to čitao u nekoj engleskoj knjizi, ali ne znam da je to kod nas prevedeno. I sad mi nastavimo put i odjednom nekako nastane tišina, što kaže Čehov, ko da je proleteo anđeo tišine. Odjednom pored puta jedna mala kapela, to se zove parapis, crkvica jedna, malo veća od recimo većeg kioska, i pred njom sedi jedan kaluđer stari, na nekoj klupici, to ima neko cveće u onim kantama od sira, i sad mi prolazimo i pozdravimo se, javimo mu se učtivo, i on ustane i pozdravi on nas. To se obično kaže, blagoslovite oče, on odgovori, Bog da blagoslovicu na grčkom, jeli, kažemo, Kirios. I on nas zadrži, da nam posluženje, kao što se to na Svetoj gori radi, rat luki, vodu i dakle ste mi mu kažemo i ispričamo se tako lepo na tom sakatom mom grčkom. I sad nas dvojica krenemo i pozdravimo se, jeli, podeli nam svakom po ikonu malu te Bogorodice Porteitise. I tad se desi to što je prosto neverovatno, odjednom izvadi i na šapirografisanom papiru nam da tu legendu koju sam ja ispričao, ali ne na grčkom, paste, nego na srpskom. A odatle do Hilandara ima 30-40 km, niko tu ne govori srpski. To je bilo valjda zbog Pere Kralja, pokoj mu duši i njegove duhovne čistote. A kažem, ja nešto bliže čudu nisam doživao. I još je zanimljivije što sam ja posle možda 2-3 godine tuda prošao i nikako nisam mogao da nađem tu ni tu crkvicu, ni to kaluđera. Video sam jednu crkvicu koja je bila zarasla onako u vegetaciju, ali nije bilo ni te klupice, nije bilo ni tog cveća. Kažem vam, sve to zajedno je bilo onako malo, a na izvestan način i ozarujuće, ako hoćete. Zato je potrebno nešto sasvim to. Nisam ja tome dorastao. Malo ko je tome dorastao. Znate, ima mnogo ljudi koji dođu pa probaju. Zato je taj iskušenički staž. I mnogi, velika većina vidi da ne mogu. Prosto ste vi tad, da kažem, isključili ste se iz života, ovoga života koji mi živimo. Kad vi imate, ne znam, 30-40 godina, vi ste već ovde pustili korene. Jako teško se od toga odvojiti. Vi morate da imate prosto poziv. Da vas pozove proviđenje, pa da odete tamo i to i da ostanete. Jer život potpuno posvetite. Posvetite Bogu, gotovo. Tad ste vi prekinuli svoje veze sa ovim svetom na izvestan način. Oni se održavaju na jednom nivou, ali suštinski ne. 8 sati odmora, 8 sati rada, 8 sati molitve. Često mnogo više molitve od toga. Ta duhovnost, ta snaga vere, to malo ko ima. Znate, kaluđeri, naravno da ih ima svakakvih, ali velika većina, ogromna većina su ljudi koji su toliko duboko posvećeni tome da gotovo, pasti, pri tome oni uopšte ne omalovažavaju one koji su ostali u svetu, nas, veliku većinu. Naprotiv, njihova težnja je da se poistovete sa anđelima. I na Svetoj gori, recimo, svud u svetu se posti sredom i petkom. Na Svetoj gori se posti i ponedeljkom, zato što je ponedeljak dan posvećen anđelima. Dakle, to je nešto čemu je malo ko dorastao i tu je ono što kaže Sveto pismo, mnogo zvanih, a vrlo malo odabranih, koji mogu da budu pravi monasi i koji tom pozivu se potpuno predaju i čine mu čast i na izvestan način, kažem, svi mi im dugujemo zahvalnost. Neko je toga svestan, neko nije svestan, ali za njih to ne znači mnogo. Da li vi ste svesni da on čini to što čini za vas. On ima svoje pozvanje. Ima ih danas, kažem vam, u Hilandaru takvih ljudi da mogu svakog da impresioniraju svojim znanjima, svojom i svetovnom prosvećenošću, svetovnim znanjima, ali koje su im sporedna. Ono što im je važno, to je jedan viši cilj. Ja ne mislim da je Sveti Sava bilo kad imao bilo kakvu dilemu da se opredeli za zapadnu verziju hrišćanstva. To je puklo u 11. veku. Naš nemanjitski svet zapravo se nije kolebao. Mi smo uvek gravitirali istoku. U jednom trenutku, tačno je, to je bilo za vreme Stevana Prvovenčanog, i to je bio taj trenutak kad je Sveti Sava nimalo slučajno došao sa Svete Gore da bi zaustavio to pomeranje prema zapadu, ženitbu Anom, Dandolo i tako dalje. Ali inače, znate, pravoslavlje je zahvatalo vrlo daleko na istok. Vi imate Ston, Dubrovnik su bili pravoslavna područja, Pelješac. Pelješac i Ston je car Dušan prodao Dubrovčanima. To je bilo potpuno naseljeno pravoslavnim življima. Pod uslovom da se ne dira pravoslavlje, a da se taj novac, to se zvalo stonski dohodak, da se isplaćuje Hilandaru. I to su Dubrovčani, verovali, ne plaćali pošteno sve do 1818. ili 1808. dok Napoleon je došao. Plaćali su taj godišnji dohodak Hilandarcima, s više ili manje zatezanja, ali su plaćali. Ali su zato pravoslavno stanovništvo u roku od možda 80 do 100 godina iselili. I zatrli. I to danas, naravno, je čisto katolička zemlja, Pelješac, Ston. Mogu da kažem da Sveta Gora, ona postoji mnogo više od 1000 godina, ali monaštvo na Svetoj Gori postoji od mnogo ranije, nekde od 5. 6. veka. To su bili isposnici, pustinjaci i tako dalje. Oni su prošli kroz mnoge ratove. Tu su mnoge vojske nailazile, prolazile. Ali su oni umeli su prvo da naprave kompromise. Umeli su da se sačuvaju. Imate stvari koje će vam oni uvijek pokazati i povesti vas, pa što vas bolje znaju, to će vam više pokazivati od tih svojih blaga u riznicama, od tih nekih vrlo starih ikona, nekih dragocenih predmeta, povelja. A neke stvari vam neće pokazati nikada, ni najbližima. Prosto je to istorijsko iskustvo, je tako, to se prenosi iz generacije na generaciju, oni preživljavaju. I tako su preživjeli, recimo, krstaške ratove, pa ste tamo je harala više od 10 godina, ta potpuno, to su psi rata, ono što bismo mi danas rekli, ta katalanska kompanija koja je pljačkala, razarala, radili šta su hteli, pa je to prošlo. Kad je se Grčka oslobodila od Turaka početkom 19. veka, kad je konačno grčki ustanak uspeo, granica je tako povučena da je Sveta Gora ostala pod turskom vlašću. Kaluđeri su se bili pobunili, neki ovako borbeniji među njima, nemojte da pitate, garantovano, Hilandarci su bili u prvim redovima, odmah su se ratili oružje, ustali protiv Turaka. Mir sklopljen, oni ponovo po tursku vlast. I onda su Turci stvarno napravili strašan jedan teror. Tad su ložili vatru starim dokumentima i poveljama i to je bilo užasno. Ali i to su preživjeli. Pa onda gledajte, preživjeli su komunizam, došao Markos, partizanke su tada upale bile unutra. Kad je drugi svetski rat izbio, tu su bili, kad je Hitler delio Evropu, trebalo je da Sveta Gora pripadne Bugarskoj. Ali svetogorski kaluđeri, Grci pre svega, ali naravno i naši, imali su vrlo rđeva iskustva sa Bugarima i oni su očajnički tražili da ih prihvate Nemci, da budu u nemačkoj okupacijalnoj zoni. I Nemci su srećom na to pristali i odredili su za guvernera Svetogore jednog profesionalnog vizantologa, vrlo ozbiljnog naučnika. Zvao se Delger. Eto, za njega je vezana jedna anegdota. Profesor Ostrogorski, Georgij Ostrogorski, čuveni vizantolog, ili koji je živeo ovde kod nas. On je bio ruski emigrant, ali je bio najveći svetski vizantolog, verovatno. I Delger ga je dobro znao, jer su kolege. I sad za vreme rata Ostrogorski sa ženom, porodicom, nekom Stančiću živi tiho, da ga ne primete, i jednog dana dobije poziv iz Gestapoa da se javi. i onda njegova žena, pokojna Famula Papazoglu, isto velika naučnica, spakuje ono što se radi, o kaput, ćebe, osnovne stvari, i on ode u Gestapo tako da se preda. Kad tamo ga Bog zna kako dočekaju, ponude ga kafom i daju mu, kaže, ovo je, kaže, profesor Delger, koji je bio tad imao čin u vojsci, poslao vam svoje najnovije delo, izvolite, s posvetom, mu to uruče svečano u Gestapovu. I s velikim ulekšanjem se u Strogorski vrati kući i porodici. To ja samo navodim kao primer tog posebnog odnosa svetogoraca, u tom kontekstu govorimo, tome svetogoraca prema okupacionim vlastima i prema vlastima uopšte. Oni su sa srpskim, odnosno jugoslovenskim vlastima imali vrlo loše odnose, dugo. Ali opet je neki kanal je postojao. Tito im je dao neki stari traktor, koji sam ja video još, već je bio van upotrebe, ali sam ga video. Pa onda je srpska vlast je krišom valjda od jugoslovenske, pa to su srpski komunisti, su slali novac u kešu. Ja znam čoveka koji je nosio novac od srpskih vlasti, dao mu nekom ministarstvu da ponese Hilandarcima. Svetozar Radojičić u jednoj prilici, to je bila 53. četvrta možda, Hilandarci su pristali da prime jednog naučnika koga pošalje Akademija nauka, Radojičić je naravno bio akademik, da tamo popiše tu zaostavštinu i da biblioteku, ikone. I on je otišao i Hilandarci su ga prihvatili tako ljubazno, ali uzdržano, bez neke, da kažem, topline ili srdačnosti. Šta je tražio, to je dobio ono što su oni hteli da mu pokažu, razume se. I onda je došlo do te jedne situacije koja je meni vrlo poučna, jer govori o shvatanju morala svetogorskog. U to doba, ne samo tad, nego i danas, postoji taj običaj, pošto na Svetoj Gori vi imate bezbroj, zaista bezbroj malih crkava, takozvanih paraklisa, kapela, koje su zapustele i koje su postojele, recimo, pre 500-600 godina, pa su onda napuštene, ali ruševine i dalje stoje i one svaka od njih je posvećena određenom prazniku, određenom svetitelju. Sad mi Hilandarci imamo iznad manastira, 2 km u brdu, jedan zapusteli mali skit koji je posvećen duhovima, Svetoj Trojici. Ali je zapustao. Sad više nije, sad je obnovljen, ali u tad 50. godina niko tamo više nije živeo. I kada dođe praznik kome je ta određena zapustela crkva, bilo koja posvećena, uvek manastir kome to pripada pošalje jednog kaluđera da simbolički odsluži liturgiju sam, onako, da upali sveću, prosto da bi ta svetinja u nekom višem duhovnom smislu nastavila da živi. E sad, u tom slučaju, krene jedan od hilandarskih kaluđera da obavi bogosluženje na ostacima, na tim temeljima, jeli, stare crkve iz vremena cara Uroša još. Odnosno kralja Uroša, izvinite. I Svetozar Radojičić zamoli za saglasnost da pođe s njim, da bi snimio te ostatke koji su bili malo poznati. I dobije blagoslov i krenu njih dvojica. I sad kad su stigli gore u brdo, ovaj kaluđer, te najnužnije ove crkvene sasude rasporedi, upali sveću i počne da služi, peva liturgiju. I Svetozar Radojičić počne da mu otpeva na savršenom staroslovenskom i na pravim mestima, onako kako to treba, završi tu liturgiju i tad kaluđer pada na kolena pred Radojičićem i u suzama kaže: oprosti mi, brate, o tebe sam se ogrešio. A Radojičić ga zapamti, pita: pa što, šta je bilo, oče? On kaže: ja sam mislio da si ti jedan od njihovih. Mislio je naime da je Radojičić komunistički špijun, a on je bio iz jedne fine, stare gospodske porodice, karlovački đak, i imao je sjajan smisao za humor. Takav je bio.
Govorio je profesor Vladeta Janković, montaža Ljiljana Arsić, autor Rajko Milošević.